Всім привіт! Це повернення подкасту «Річ Вірьовку», другий сезон, другий епізод. Сьогодні у нас в гостях, як і всі наші гості, дуже цікава гостя. Якщо зайти в Facebook Софії Андрущенко і подивитись, як я сьогодні це зробив вранці, таке враження, що ти в ЗСУ майже служиш. В тебе фотографії з Компаніченком, з людьми в камуфляжі. І багато фотографій і звітів про те, що стільки-то там якогось спорядження, стільки-то грошей передали на якийсь батальйон чи бригаду. Але насправді, чим ти займаєшся? Хто ти?
Хто я? Дуже цікаве питання. Ну, про Фейсбук, це та я сама інколи з цікавістю переглядаю цю стрічку. Просто мене позначають у всіх дописах звітів товариства людей, які об'єдналися, щоб допомагати військовим і не тільки військовим. І тому якби я є в всіх цих постах, але є теж багато людей, які роблять цю прекрасну справу, і дехто навіть набагато більше за мене. Тому таке.
Ну ясно, кожен робить те, що він може, і кожен робить в тій мірі, в якій він може. Я думаю, важливо ще згадати, що тобі 18 років.
Ну так.
От, і це дуже круто, що ти в такому віці береш, як мені здається, дуже-дуже активну участь в цих всіх діях, які нас наближають до перемоги. Я дуже вірю і дуже хочу вірити, що цей подкаст в якомусь сенсі нас теж наблизить до перемоги, тому що ми будемо сьогодні говорити, як завжди, про традиційну музику, про нашу українську культуру, про яку дуже важливо знати, зазвичай, загалом завжди, але зараз максимально, максимально точно. Побачив допис про вашу поїздку до Швеції, і перед тим я бачив ще різні відео, і я прям думаю, все, треба точно, поки в Софії не вивітрились враження від цього всього, треба з тобою поговорити, щоб ти поділилася своїми різними історіями. Але окрім того, ти насправді і так маєш багато про що розповісти. Я сподіваюся, що сьогодні вийде це зробити. Я розкажу трошки про контекст. І що мене найбільше вразило, це те, що я побачив, як ти, Софія Андрущенко, граєш на скрипці перед якийсь, то була якась велика спортивна зала. Ти стояла в центрі, ну не в центрі, а біля стіни, і навколо тебе сиділо дуже багато людей, ти грала мелодію, і вони за тобою повторювали. І там десь було людей, трошки менше, ну там 60 людей, нехай, я думаю, 60 точно було людей. І я подивився, і це була мелодія «Гайдук», я цю мелодію скинув Вікторії Гавриленко з Сум. Кажу, Віка, подивись, ось в Швеції звучить гайдук скрипаля з Недергайлова, Анатолія Вербицького. І кажу, я не знаю, чи б йому сподобалось, чи не сподобалось, але ось подивись, як це просто неймовірно, що ця музика звучить в Швеції, і вона не просто звучить, а і грають там 60 людей. І вона мені відповідає, що дід би точно був вражений і в захваті, тому що він виходив на... Вона розказувала, вона написала, що він виходив на ганок, грав на скрипці, щоб його почули діти, щоб зацікавились і теж почали грати. От, тому зараз, на жаль, з ним немає зв'язку. І я сподіваюся, що настане той момент, коли він побачить це відео і зрозуміє, що діти, яким він грав, його почули нарешті. Розкажи, будь ласка, що то були за діти? І що це взагалі була за така ситуація, і що за відео, що за історія?
Так, це неймовірна історія про дітей, взагалі, я її не чула раніше, крута. І були ми у Швеції, їздили з нашими орелями на таку подію, яка називається «Етно Свіден». Це взагалі така мережа фольклорних таких якби шкіл, які відбуваються по всьому світу в різних країнах, десь їх, здається, більше 40. І це одне з таких найбільш активних осередків саме в Швеції. Їх роблять кожного року, і це збираються молоді люди від 16 до 30 років у одному місці на тиждень. І вони приїжджають з різних країн, і кожна країна, ну або не кожна, там хто має бажання і якусь свою мелодію, або традиційну, або з там якусь обробку традиційної, вона може її навчити інших усіх виконавців. І потім всі один одного навчають цей тиждень, і в кінці роблять великий концерт, де весь оркестр грає всі мелодії оце, з різних куточків світу. І це надзвичайно цікаво, тому що ось нашу мелодію, ми там не тільки гайдук грали, ми ще співали пісню із Житомирщини Купальську. І це було так круто, що приїхали люди, ну, прям з усього світу. Там були люди із США, із Африки, з Бразилії, з Азії, ну, просто з усіх континентів. І вони зібрались разом, щоб грати етнічну музику один одного. І це взагалі неймовірний такий досвід.
Як ти кажеш, є багато осередків, і один з осередків припав на Швецію цього разу.
Так, так. Ну, вони відбуваються, якби, деякі одночасно, деякі один за одним. От, наприклад, після цього етно деякі з людей, які там були, поїхали, наприклад, на етно Естонію. Там наступний такий. Вони, ці люди, часом зі своїми друзями там їздять по всьому світу, бо це метно, грають музику. І...
Кочові гурти, які їздять, вчать і вчаться іншого грати. Дуже круто. Я слухав оце якраз відео зі спортзалу. Іванко на бубні там, по-моєму, да, сидів? Він на інших відео і там теж сидів, грав на бубні. Цікаво, що там сиділи біля нього якби ці хлопці з ритм секції, і там сидів якийсь чувак з бонгами, якимись звідти з Південної Америки, і він грав оцей малюнок, як грає на дробі, так-дам, да. Але це звучало дуже якось по-бразильськи, по-африканськи, якось дуже цікаво. І там не тільки традиційні інструменти, там і електрогітари, я бачив, саксофони і всякі.
Так, там інструменти дуже різні. От хто на чому грає, він приїжджає своїм інструментом і може навчитися цієї мелодії на такий спосіб.
А яка там, я думав, що це більше, я бачив там різність, дуже-дуже різноманітність і людей, і музики, але чи є там якась складова шведської традиційної музики?
Так, звичайно, там, ну, насправді є такі гурти, які, наприклад, приїжджав гурт із Чилі, і вони не цей рік, а якогось минулого разу на цьому жетно, вони грали мелодію свою чилійську, але вони включили в неї там в одному місці елемент шведської музики. І воно просто неймовірно круто поєдналось. І от вони часто так роблять, що в ту країну, яку вони приїжджають, вони можуть свою музику там вплітати мотиви цього, цієї місцевості. Але, звичайно, все, протягом всієї школи весь час звучала шведська музика, і було багато шведів, ясно, їх була більша частина. І вони грали весь час, постійно, на будь-яких місцях, вночі, вдень, вранці, будь-коли. Це дуже круто було теж.
Я, якщо чесно, на свій, може, сором, я слухав багато данської музики, але, наприклад, взагалі інструментальної. Але не знаю про шведську музику нічого. Ти можеш з цієї події розказати, що ти дізналась загалом про цю музику і що ти нам привезла розказати?
Так, ну, взагалі із шведською музикою ми познайомились трошки раніше, бо у нас був в машині диск такого гурту «Hoven Droven». Він дуже популярний у Швеції, і вони грають їхню традиційну музику із такою електро-рок-обробкою. Дуже круто звучить, до речі, раджу послухати.
Дамо лінк в описі.
Так, я раніше не задумувалась, ну, шведське, ну, якось не цікавилась. А потім, коли ми приїхали, я згадала про це, і я така думаю, о, це ж ми попали якраз туди, куди треба. І цікаво те, що у них, от це нам розказували в цьому місті, місто називається Ретвік, не проходила ця школа. Там є установа, вони її називають, якби, будинок культури, але це не такий класичний, як у нас можуть це розуміти. Тобто це, по-перше, там є велика бібліотека різної літератури етномузикологічної, фольклористичної, там різної, просто про музику і там різної. І є великий архів саме традиційних записів і музики, і танців, і відео, і співу. І він є майже все в вільному доступі, тобто можна приїхати в це місто, в цю установу, прийти, попросити і послухати цю музику, будь-який запис. Або якщо не можна приїхати, то можна замовити собі цей запис, але там якась умова є, що воно там чи то платно, чи то ну, треба узгоджувати там права, щоб воно нікуди не пішло. Там. Без дозволу, але ось така можливість є, і це взагалі супер круто. Цей архів величезний. Він нам показував, цей чоловік, що проводив екскурсію, показував відео із танців. Я не знаю, які це точно роки, можливо, десь початок століття, і там танцюють люди, ну, грає один музикант, і танцюють люди в строях традиційних, танець свій, і просто показують.
Я просто слухаю і думаю, це ж моя мрія, щоб в нас таке було. От якщо, наприклад, шведам розказують про українську традиційну музику, то ну, ми б згадали там інструменти якісь і репертуари, і все таке. А що в них? От, на чому вони грають зазвичай? Що для них традиційна музика? Що для них традиційні танці? Співи, жанри там і ці всі штуки.
У них у цьому місці, у Ретвіку, ну і навколо нього, як нам розказали, ще десь от перша така подія була в 1905-му, здається, році, коли... Ну, з'явилася така ідея, що скрипалі з усієї країни збираються в одному місті, і от якийсь час там разом грають, тусуються, і от такий міні-фестиваль. Ну, не міні, а просто такий давня форма фестивалю. І вони збираються так регулярно, от якраз з того часу, фактично з початку 20-го століття. І цей Ретвік – це такий просто страшенно потужний осередок саме цієї музики традиційної. В їхній культурі дуже потужний елемент саме скрипкової музики. Тобто скрипалі, вони збираються не в таких складах, як у нас, там по двоє, по троє, по одному, а вони збираються прям великими такими групами і грають мелодію на різні, там, переважно один голос або два голоси з різними там варіаціями постійними. Але це така... Може бути 5, 10, 20, 100 скрипалів. І вони грають одночасно і ловлять цього кайф. Всі можуть танцювати під це, можуть просто слухати. Тобто скрипка – це таке перше, що мене асоціюється тепер із шведською музикою. Але у них є ще різні інструменти. Є, до речі, щось дуже схоже на цимбали. Прям така сама форма майже, тільки я забула, як вона в них називається.
Цимбали. Ми ну, розуміємо, що це цимбали.
Потім є ще таке щось середнє між скрипкою і лірою. Тобто це смичковий інструмент, але в ньому є теж оці клавішки, які натискаються пальцями, як у лірі. Тобто замість колеса просто смичком водять по струнам. Теж не можу сказати
Нігель
назву.
Нігель-харпа.
Можливо.
Якось так.
Можливо,
нігель
так.
Чи не нігель-харпа в кінці.
Так. І є різні духові. У них теж ця традиція добре збережена, якраз пастушого цього грання і співу. У них дуже цікаві пісні, такі як гуканки, коли вони кличуть свою худобу на високих нотах. Це, не знаю, чи є десь такий запис, чи можна його швидко знайти. Ну, я не знаю. Але оці дівчата на школі, шведки дві були, вони співали одну таку пісню. Це звучить просто супер. Дуже архаїчно, автентично. Але це співають молоді люди, і вони це знають. Всім це знайомо. Такі, так, це ж наша музика. Клас.
А в тебе немає з тобою там з телефонічних записів якихось тої музики, або там, як це там щось звучить, як звучать ті 100 скрипалів, щоб ми могли їх послухати, наприклад?
Є, до речі, ось це, що я розказую про ці гуканки. Є в мене один запис. Можу включити?
Давай.
Там, правда, дуже трошки, бо я почала знімати не зразу, але трохи зловила.
У них, ти кажеш, вони збираються це по 100 скрипалів. Це якби сталася ця традиція з 905 року.
Ну, я так зрозуміла, що так. Можливо, у них раніше, якби намагалась розпитати, чи раніше у вас було таке, що прям масово так грали. І вони щось так туманно відповіли, я не зовсім зрозуміла. Але, можливо, було просто, що ну, не прям 100, але ж могли збиратися скрипалі там по кілька. У них теж є оця, такі розповіді про дуже відомих там легендарних скрипалів давніх, які там ходили по там, мільйон весіль, і всі їх знали, по всій країні запрошували. Ну, от вони грали так віртуозно. Можливо, у них в складі їхнього гурту ще були скрипалі, але їх знали, типу, як таких виконавців самих крутих.
Ну, а от, наприклад, умовно, 100 років тому, як в шведському селі справляли весілля? Там грало, там же не 100 скрипалів грало?
Ні, не 100. Там грали різні музиканти, у них є і, ну, скрипка не скрипка єдиною. Є інші інструменти, там і ударні різні, і ці ж самі цимбали, і духові. Ну, у них не зовсім такий склад, як ми звикли. Тобто, трохи він відрізняється. Ну, я не бачила прямо
ми таких... Ми ж звикли до свого складу.
Ну, так. Не бачила таких прямо конкретних старих фотографій музикантів. Але от, скрипка там важливе дуже місце займала. Тобто, вона грала мелодію, і ця мелодія така, що вона заповнює собою багато простору саме в треку. І можна навіть ну, її слухати без будь-якого супроводу. Вона така дуже цілісна, дуже якби наповнена, ця мелодія.
А ти привезла якусь мелодію на згадку зі Швеції? Ну так, щоб зіграти.
Одну привезла, на мене зараз скрипки з собою нема. У них є багато теж такого впливу польського, тобто багато польок. І переважно вони танцюють теж парний цей танець, який у нас назви назвали полькою, у них це називається польська. І це теж якась польська, там якась назва в неї є на початку. І я так зрозуміла, цей хлопець, який це грав, розказував, що він цю мелодію теж взяв чи то з цього архіву, чи то ну, знайшов її в архіві, вивчив. І вони грали, правда, на дві скрипки, там ця мелодія, і там ще є така, якби, акомпанемент такий, на втору схожий.
Я пам'ятаю, ми були у Варшаві на фестивалі, і у них були так само шведи. У них є оця польська, і вони приїздили до поляків на фестиваль традиційної музики розбиратися, що це таке. Ну, не в плані, що там дайте нам назад, чи заберіть своє, а в тому, що от ми хочемо вашу музику ніби вивчити, послухати, щоб зрозуміти якісь там, можливо, точки перетину чи щось таке. І це дуже цікаво, що вони і поляки, в принципі, і шведи вже настільки, мені здається, добре, можливо, добре розібралися в своїй музиці і мають можливість їздити десь за кордон і шукати якісь контакти такі на музичному ґрунті. Це дуже важливо. І мені здається, що ми теж скоро до такого дійдемо, доростемо. Ти маєш вже досвід міжконтинентального спілкування. А як тут, на твою думку, у Швеції з традиційною музикою? У них все погано, і вони це роблять заради збереження, бо воно може як пісок крізь пальці пройти і зникнути, чи вони це роблять через якусь іншу історію, з якоюсь іншою метою?
Вони кажуть, що от нам би хотілося, щоб більше людей у Швеції знало традиційну музику, що у нас є там своє там товариство, своє середовище, яке ми граємо, але це не тотально, там ми хочемо це поширювати. Але насправді, поки я там була, то я зрозуміла, що у них набагато краща ситуація, ніж у нас, тому що у них і молодь добре знає цю музику, і на фестивалі, ми були на одному з фестивалів у місті Бьонхе, якщо не помиляюсь, воно так називається, і це такий, ну, доволі великий, масштабний фестиваль, і там було дуже багато людей, і дуже багато молоді, і людей старшого віку, і вони так кайфують від цієї музики, від танців. І вони дійсно приходять сюди як до, ну, як до чогось рідного, знайомого, що вони, їм подобається, вони хочуть це робити. Мені теж би хотілося, щоб у нас так було, щоб якомога більше людей це знала, розуміла, грала і ловила від цього кайф, як вони.
Так, я думаю, що це ми говоримо з Катериною і з іншими людьми про те, що нам це подобається, ця музика, і ми хочемо, щоб просто про цю музику знало більше людей. Щоб вона більше звучала, і не в тому плані, щоб захопити весь світ, а в тому плані поділитися цією музикою з людьми. І виходить, шведи так само, в порівнянні, ну, якщо там збираються навіть 100 скрипалів, у нас, на жаль, 100 скрипалів не можна зібрати, щоб зіграти один танець разом, в плані тих скрипалів, які знають про традиційну музику і грають. Я думаю, є про те, що у всіх є ця мета розказати більше про традиційну музику і заманити побільше людей в склад і музикантів, і слухачів, і співаків, і співачок. Ти сказала на початку, що ти їздила з орелями. Мало хто з людей, які нас слухають, я думаю, знають, що таке орелі, що це гойдалка. От, але іще менше людей знають, що це є такий музичний гурт, можна сказати. Або музичний гурт, і музичний гурток. І як ви розказували про цей ваш гурт в Швеції? Ви розказували всю історію, чи ви казали, що ми приїхали для вас грати українську музику і все?
Ну, ми казали, що це фольклорний гурт із Києва, який утворився. Ну, ми так прям детально не розказували, але я розкажу, що це гурт, який утворився як дитячий і такий трошки молодіжний вже тепер при музеї Івана Гончара. І його засновниця Мирослава Вартюк нас всіх зібрала. Там співаємо, граємо музику, танцюємо також завдяки тобі, Андрію, і вашому гурту.
Ти дуже добре сказала, що він тепер молодіжний так само, бо там виходить, орелі — це формат більше, мабуть, як для школярів, ну, для людей, які вчаться в школі, але там уже люди, які вчаться в університеті, ти вчишся, Софія там і інші, і, але ти так само граєш вже і не тільки в орелях, ти граєш
в щуці
рибі. Що буде далі? Гурт, який складається з трьох слів.
Всяке може бути.
Які в тебе взагалі плани? Чи ти плануєш піти в такою стежкою, як і той музичний гурт, диск, з чиєю музикою є в авто ваших твоїх батьків, і вплітати туди електроніку і рок? Чи що ти загалом, от тобі зараз 18? Я, на жаль, у 18 років ще не знав про традиційну музику загалом, про її нормальний варіант, про те, що вона є, і що її можна грати, і цікавитися, і досліджувати. Але ти зараз багато чого знаєш. Про твої заслуги і твої досягнення ми ще поговоримо, але які в тебе плани загалом? Що ти плануєш?
Ну, як мінімум, планую далі грати із цими гуртами, з якими я граю вже, якомога більше, якомога ширше, тобто, щоб залучити побільше аудиторії, щоб люди чули цю музику. Можливо, ну, така мрія є, щоб внести її в життя трохи більше, як це є в інших країнах, наприклад, теж такий дуже корисний погляд збоку, коли бачиш, що там ну, можуть просто зібратися люди, щоб пограти музику традиційну свою для задоволення, не для концерту, не для там якогось ще офіційного прийому, а просто от собі так, бо вона класна. І я думаю, що наша музика це теж може на 100% бути такою і війти в життя трохи більше, ніж ми звикли до цього тут в Україні. Тобто, що це не якийсь умовний, навіть якщо це фольклорний гурт, який там стоїть на сцені, виступає, всі його слухають або просто танцюють під нього, а щоб ця музика, навіть якщо не інструментальна, бо не всі люди там грають на інструментах, співоча теж, щоб вона просто якомога глибше входила в наше життя і захоплювала побільше людей. Щось да. таке. А із роком і електронікою, не знаю, поки що ще, можливо, я до цього не дійшла. А може, дійду колись? Всяке може бути.
Я не знаю, мені хочеться сказати, я сподіваюся, що ти не дійдеш. Але насправді у кожного своя доля, свій шлях широкий. Думаю про те, я говорю це з тієї позиції, що багато людей роблять щось з традиційною музикою, із роком і електронікою, але мало людей, які знають, що це за музика, і цінують її, і можуть грати її в такому, якби, в своєму такому виді, в якому вона і існувала, і продовжує існувати завдяки таким людям, як ти. Як шведи відреагували на українську музику? Чи чули вони її раніше? І яка в них була взагалі реакція, що це щось нове, чи вони це чули, чи як?
Та, це для них було, ну, щось таке незвичне, нове, тому що, ну, взагалі, музика традиційна, вона ж, ну, особливо європейська, вона має якісь схожі там мотиви, і, в принципі, це не щось таке дике екзотичне для них, але що це музика України, що вони якось не дуже, ну, так само, як і я про Швецію, про Україну не дуже чули раніше, а тепер вони почули і такі, вау, це класно, можна ще, будь ласка. І, ну, реакція була дуже крута, це було дуже приємно. І не тільки шведів, до речі, всіх, там, хто був на школі. Потім, так само, як ми ходили, наспівували інші мелодії там, з інших країн, вони ходили і там-там-тара-ра-ра-нам, гайдук наш наспівали.
Да, цей гайдук такий чіпляючий, бо я його теж подивився це відео, потім помічаю за собою, що я його теж під мугикою наспіваю. Цей гайдук з Нейдергайлова, містечка такого Сумської області, ти його підібрала сама на слух, записів. Чому ти це зробила?
Це було якраз на одному, коли ми грали на одному з занять із Арелем. І я почула цей запис, хтось мені їх перекинув, я вже не пам'ятаю точно хто. І там було кілька, насправді, записів із Нейдергайлова. Я їх слухала, і це було щось таке дуже нове, дуже візерунчасте, круте. Я думаю, вау, Сумщина, це мій тато з Сумщини. Це ж батьківщина, рідний край, треба ж. Ну, не тільки тому, просто взагалі крута музика. І вона мені так засіла в голові, і насправді дуже важко її було підібрати, бо я досі, ну, багато, там є записи ще інші із цього містечка, які я поки що ще не граю, і моя мрія їх освоїть. Так, як грає цей скрипаль, від якого записувались, пан Анатолій, то надзвичайна в нього техніка і манера, і це така висота, до якої ми прагнемо, але поки що граємо так на своєму рівні, і нам дуже подобається ця музика. Я так кажу ми, тому що ми граємо із Щукою Рибою, і от цей раз грали з Орелями.
Але бачиш, я це слухаю тебе і думаю, наскільки важлива ініціатива однієї людини тебе в цьому всьому, що тобі сподобалася мелодія, ти її підібрала, і вона тепер звучить. І звучить на танцях у Києві, і на танцях в Швеції звучала теж. Так що я думаю, що дід був би максимально радий. А що ви ще граєте, до речі, з Нейдергайлова?
Ми граємо польку, краков'як, гайдука, так, Василя. І, наче, все. Ще намагались грати молодичку, але поки що ще ми її підбираємо.
Дуже круто. Хто не чув цієї музики, я думаю, що мало хто чув, ця музика є трошки доступна, її можна послухати на Ютубі. Це експедиційні записи ведете Вербицький Нейдергайлів. Можна буде побачити відео цього скрипаля. І він дуже цікаво грає на скрипці. Цьому скрипалеві Анатолію Вербицькому вже за 80 точно, не пам'ятаю скільки саме. І він грає вже фактично 70 років. Можна уявити, який це досвід і скільки це практики. І мені особисто в ньому подобається, що він грає, і дуже цікаво, що він економно, не сильно намагається рухати руками, коли він грає смичком, а він повертає натомість скрипку, струну назустріч смичку. І це дуже цікаво поспостерігати і взагалі послухати, як він грає. А який твій взагалі улюблений його трек?
Ну, улюблений гайдук, звичайно. Це такий танець, від якого я найбільший кайф ловлю, коли граю. Але теж дуже подобається Василь.
Да.
Василь — це другий такий.
Ще така історія, що і от є Софія Андрущенко, яка грає цю музику, є ще Вікторія Гавриленко, Сум, яка недалеко від Недергайлова, і вона їздила до цього скрипаля, можна сказати, дуже багато разів, і з ним грала, ти знаєш, так, цю історію? З ним грала, в нього так вчилась напряму, не запису, а зі спальні, чи з вітальні, чи з дивану, де вони там сиділи разом, в нього в хаті грали. От, і дуже цікаво, що є ще люди, які грають цю музику, і хочеться послухати загалом, як це звучить, і послухати, почути цю музику в Києві. А ти сказала, що батько твій з Сумщини?
Так.
Але я бачив в тебе в Інстаграмі фотографії з Погребищенського району, чи з Погребища?
З Погребищенського району.
Погребищенського району. Що там?
Там звідти бабуся. Бабуся і мамина лінія. А тато із Сумщини, з Кролевецького району.
А що в Погребищенському районі тобі вдалося знайти з музики? І чи ти граєш щось звідти?
В Погребищенському районі це знайшла не я, це знайшли раніше. І ми тепер граємо цю музику. Там є кілька записів із двох сіл – Левківка і Черемошне. Там грає тільки скрипка, різні скрипалі. Але ми так зробили таку маленьку реконструкцію. На правах, не знаю, на правах музикантів просто. Да. І граємо її втрьох на скрипку, бас і цимбали. І, по-моєму, звучить круто. Ну, сама ця концепція музики.
Погребище і Погребищенський район — це ми говоримо про Вінницьку область. Це щоб хто нас слухає, розуміли, що це ми, про що ми говоримо. З Погребища — це записи Андрія Гуменюка. Це такий дуже-дуже відомий радянський дослідник, і він видав декілька книжок, і одна з його книжок якось називається «Українська інструментальна музика», здається. Там дуже багато нот, трошечки є, як завжди в радянських виданнях, такого нальоту совєтськості, нальоту політики і нальоту сценічної культури. Але попри те, він багато зробив, він багато записав музики, і ми тепер маємо можливість її слухати і з нею якось контактувати. Це він записував, ти назвала два села?
Так, це Левківка і Черемошне. Він сам був родом із Левківки, і частина записів – це від його батька Тараса Гуменюка. І з іншого села, з Черемошного, там два скрипалі, один старший, другий молодший. Молодший – Віталій Поліш. Старший, забула як звати, згадаю пізніше. І ми їздили в ці села, теж якраз за тиждень до вторгнення встигли з'їздити. І намагалися знайти якихось родичів, якусь інформацію про них. І дуже цікаво нам розказали в Черемошному саме про цього Віталія Поліша, тому що він якби молодший, про нього ще свіжа пам'ять. Він десь помер в 90-х роках, тобто ми ще могли застати його живим. Ну не я, а хтось постарше. Але дуже круто, що його записали в свій час, і тепер ми можемо ці треки грати, або слухати, або якось іще. Дуже цікаві там розповіді про нього, про те, як він, те, що згадалося, в нього був пес, із яким він, коли він грав на скрипці, то цей пес йому підспівував. І такі якісь теж знайшли одну його родичку, це двоюрідну сестру. Вона теж про нього щось розповідала. І взагалі в селі люди добре пам'ятають. У них був якби клубний такий колектив, класична така радянська ця форма. Але цей Віталій грав не тільки в цьому колективі, він грав і сам по весіллях, там десь ходив. І взагалі такий був, ну, по життю музикант. Класні. І фотографії його є теж. І записи.
Ви маєте ці фотографії. Так. Це круто. Ну, це теж цікавий момент, що ці музиканти, які життя яких пропало на час Радянського Союзу, вони майже всі, наскільки я розумію, брали участь в цих клубних штуках. тому що вони як музичні представники, або як люди, які грають музику, їх запрошували і вони брали в цьому участь. Чередники так само. Це було, була частина того часу, але це не заважало їм, принаймні, я думаю, більшості, бути такими простими традиційними музикантами, які грали на весіллях. І це дуже, дуже крутий показник. Добре, що ти про нього згадала. А сам Гуменюк, ти кажеш, з Левковичів? З Левківки. Він записував свого батька. Там щось про це є якісь сліди, що цей Гуменюк, який досить відомий був там 50 років тому, чи про нього зараз хтось там пам'ятає?
Ну, в селі ми запитали кількох людей, то вони кажуть, вони так не сильно його виділяли, просто ставили на рівні з іншими музикантами, кажуть, а, та, був такий, там, грав на скрипку, ну, це про його батька,
про батька.
Ага. І кажуть, був ще один у нас скрипаль в селі, там жив там-то і там-то, але ми про нього нічого не знаємо, просто він був. Це факт.
Uh-huh.
І якось про славу Андрія Гуменюка в селі не дуже йдеться. Просто висить його, наприклад, портрет на сільраді, і написано, що він там такий був чоловік, тут працював, тут народився, працював в Києві. От, наприклад, єдине, що ми говорили з вчителькою, яка в школі тут викладала колись, і вона нам про нього розказувала, і вона взагалі там вивчала теж трохи історію села, там якісь фотографії збирала, то вона про це якби знає. А люди так просто, ну, був такий і був.
А написано, що він фольклорист?
Так, так, так.
А, написано, так? Ну, круто. Круто, що написано, погано, що не знають. В будь-якому разі дуже круто, що ти, от тобі 18 років, на дворі 22-й рік, а ти ще встигаєш поїздити по експедиціях, по місцях, там, де жили дослідники і збирали. І це дуже, дуже, дуже круто, Софія, я дуже за тебе вболіваю. І дуже радий, що ти граєш, правда, граєш цю музику і продовжуєш її грати. І я думаю, що ти її і будеш далі це все робити. А ти, я бачив фотографію діда, який з даху знімає барабан.
Так.
Це десь звідти? Це експедиції були, чи це до кума в гості заходили?
Ні, це ми взагалі часто їздимо туди в село, бо там і хата є бабусина, і все це. І по сусіднім селам їздили так трохи в експедиції. І в сусідньому селі, яке називається Старостинці, там є дід, який грає, він грав в духовому оркестрі на барабані, на різних трубах там. І він нам розказував неймовірні історії свого життя. У нього таке було дуже бурхлива музикантська ця, шлях. І він нам показав, у нього зберігся барабан. В ньому, правда, вже там луснула шкіра, і на ньому вже не можна грати.
Ну,
але він просто
його... Історія велика,
так,
що
так, його,
ну, діда, а барабан
і він нам його просто показав, каже, що ми його зробили самі, там деякі деталі десь взяли і дістали.
І навіть якщо за барабан подертий, то за барабаном ще стоїть багато історій, які розказують ці люди. І я знаю історію, що ви грали десь в Тернополі, чи десь на Западній, як прийнято говорити, в колах, не в колах, а в селах. Хтось до вас підійшов і розказав якусь історію, і у вас там вийшло ще знайти інструмент.
Так, дуже, дуже крута взагалі вийшла подорож, тому що їздили ми туди на один фестиваль, просто пограти, і підходить якийсь чоловік після нашого грання і каже, я так люблю скрипку, просто страшенно, дякую вам дуже, і каже, це ж мій дід грав на скрипці і сам її зробив, і каже, і починає розказувати, і я кажу, правда, сам зробив скрипку, клас, типу. І він каже, та, скрипку зробив і цимбали, і оце ж грав, музикант був, каже, тут під Тернополом в селі жив, і я кажу, так, а можна якось до вас там приїхати, може, у вас лишились ці інструменти. Він каже, що скрипка ні, скрипку десь вона заділася, а лишились цимбали. І каже, хочеш, можу вам подарувати. І ми в результаті потім вернулись в Київ, зібралися, і через пару місяців приїхали до нього. Він нам дав ці цимбали.
Подарував?
Вони були без струн, але така форма місцева, оригінальна.
Оригінальна форма без струн?
Ні. Мається на увазі, що з цього регіону такі класична
форма. Поділля, так?
Ні, це не поділля, це більше опілля вже.
А, це туди. Угу.
Так. І він нам розказав там, показав деякі фотографії. До речі, нема ні одної фотографії, як цей дід саме грає на цимбалах. Угу. Якось так вийшло. Але є там, де він грає на скрипці. І такий цікавий був чоловік теж.
А записів не лишилось?
Ні. Ну, така якось вийшла трохи неповна ця історія, тому що ні записів, ні якби ні струн на цимбалах. Але взагалі класно, що так склалося, що в нас тепер є цей інструмент. Я сподіваюся, що якось, можливо, приведемо його трохи до ладу і десь виставимо, щоб люди бачили.
Історія про те, що якщо щось робить, то воно буде робитися. І самі речі, самі історії, самі люди будуть приходити на зустріч. Я в цьому переконувався не один раз, і ти цьому теж хороший приклад. Я в тебе ще хотів запитати про відео, яке я бачив в Фейсбуці теж, де ви співали на... Ти ж співала там, да, здається, з Мирославою, з Олею Карпатою.
Угу, та-та-та.
Про відео, де ви співали на руїнах хати. Що це була за історія, яка загалом ідея, і що це була за команда?
Так, це був такий проєкт, придуманий під назвою «Живі». Ми зібралися, це не гурт, нічого, просто люди, які знають деякий репертуар разом. І ми поїхали, була ідея від початку, що якось внести життя в ці зруйновані села, якось щось дати людям від себе. Одним словом, почалось все із одної такої згадки, що у гуцулів є звичай ходити колядувати у порожні хати, щоб ніби внести туди життя. Ми подумали, що можна спробувати таке зробити із цими зруйнованими війною хатами. І ми не знали, як це буде, як люди це сприймуть і як воно все взагалі пройде. Але зв'язалися з одними знайомими теж волонтерами, які їздять туди по селам, розвозять людям там їжу, якісь речі, все, що потрібно, допомагають відбудовуватись. І вони нас привели до кількох садиб.
Дворів,
так. Насправді, люди розповідали свої історії дуже такі трагічні і жахливі про те, як їхнє село, це село було, в яке ми перше їздили, Слобода-Кухарська в Київській області. Його страшенно обстрілювали, там просто 70% зруйновано. В кожному городі по дві ракети стирчить. Одним словом, багато поруйнованих хатів. І в їхню хату теж прилетіло два рази. Все просто зруйнувало, лишилась тільки піч. До речі, теж цікаво, що багато дуже зруйнованих хатів і лишається тільки піч. Так якось дуже символічно чи що. І ми приїхали, почали співати, люди почали плакати, але потім вони сказали, що давайте ще. І ми зняли відео на цій хаті, і господарі потім розповідали, що дуже дякували і казали, що ви нам вернули нашу молодість, вернули якесь щось таке прекрасне в наше життя. І це їх трохи, я сподіваюся, трохи їх оживило, трохи розвеселило, наскільки це можливо. І потім насправді відбулася якась така неймовірна річ, бо до нас почали підходити, ми йшли по селу, до нас почали підходити люди і просили, щоб ми заспівали ще в їхніх хатах, в їхніх дворах. І нас привів один місцевий теж дідусь. Привів до свого двору спочатку, потім інші ще. Там була родина із дітьми, у них там майже немає даху. Ну, хата ще, стіни вціліли, але теж дуже постраждала. І вони кажуть, ой, можете ще в нас заспівати, будь ласка? І оце ми так ходили по цьому селу весь день. Вони нас не хотіли відпускати. Ми постійно співали, слухали їхні розповіді. І це була така дуже, дуже емоційна, дуже подорож. І такий вийшов проєкт.
А що ви співали?
Ми співали пісні, просто традиційні пісні. Лірику, обрядову, таку веснянки співали, до речі. І Це так потужно звучало, ну, на ця пісня на руїні. Якось, не знаю, це важко описати словами, те, що ми там відчували, і те, що реакцію людей на це. Але це щось було таке дуже сердечне, чи що.
Так, да, і цікаво, що люди прийняли це не з дикістю, а навпаки з сердечністю і запрошували до себе.
Так. Найбільше мене вразило, як ми співали для цього дідуся, що водив нас по селу. І щось просто сидимо на лавці, співаємо, і він слухав, а потім каже, щось, діти, ви так гарно співаєте, каже, співайте далі, я вас благословляю. І це було просто в саме серце.
Якось не хочеться після цього говорити про щось інше. Хочеться помовчати. А тобі може зробити чаю чи кава? Хочу в тебе спитати трошечки на основі твоїх вражень від Швеції, вражень від того, що ти знаєш, яку ситуацію ми маємо в Україні з традиційною музикою. Як, на твою думку, можна в Україні, в нашому контексті, зробити так, щоб цю музику знало більше людей і грало більше людей?
Наскільки я бачила там, то там дуже теж поширена така форма, як навчання саме дітей. От в якійсь там в музичних школах, до речі, дуже в них теж є такий сегмент, що вони просто вчать їх традиційну музику. І у них є записи, у них є там люди, вчителі, які її теж знають, які її грають. І от на цій школі, наприклад, на етно, мені здається, що ну, можливо, не всі, але переважна більшість були люди, які вчились в музичних школах, і всі шведи, вони якби цю музику грають, і вони, я думаю, грають її не просто, що вони там десь почули випадково від якогось вуличного фольклорного гурту, наприклад, як у нас це може бути, і зацікавились, і потім якимось довгим шляхом знайшли ці записи і почали їх грати. А у них просто це дуже поширено, і ця музика, вона доволі популярна. І от саме мені здається, що навіть якщо ми її граємо просто для людей, щоб вони її чули, щоб вона звучала, це одне. А якщо спрямувати її на музикантів, от саме, щоб просто грали цю музику в музичних школах. Ну от мені якось ця думка прийшла в голову, і думаю, чому б ні? Угу. Можливо, це буде якесь часткове її, можливо, викривлення, можливо, там якесь спрощення. Але принаймні це буде такий дуже важливий акт популяризації.
Може бути, так. Да, може бути. І якщо дитина закінчить школу і знатиме хоча б 5 мелодій, умовно, з якогось Недригайла, ну, там, чи з різних сіл, то це буде дуже круто. Так. Да, це буде краще, ніж нічого, точно. Є ризики, що з фортепіанком можуть там іграти це все. І дуже якось по-простому і спрощено, але так. Да.
Саме цікаве, що мене вразило і що було таким незвичним на цій школі, що тут зібрались люди із дуже, ну, дуже різним таким і музичним досвідом, і досвідом грання, і освітою, ну, саме музичною. Але і вони прийшли кожен зі своїм інструментом, і якби це не такого формату школа, що навчаєшся традиційній музиці, наприклад, там всі грають тільки на скрипку чи тільки на ще щось. Вони приходять із своїм інструментом, і вони на ньому підбирають цю музику. І наскільки ми побачили, наприклад, той самий гайдук, що це може звучати разом з оркестром, і це звучить прикольно.
Mm-hmm.
І навіть якщо там грає там бас-гітара і там якісь африканські барабани, це теж круто. І ми грали музику і з інших країн, і хтось там, ті самі ж люди, які її якби представляли, вони могли там пропонувати якісь обробки, якісь аранжування, і вони це дуже активно роблять, і не соромляться цього, і навіть заохочують. Але у них є теж чітке розуміння, що це аранжування, а оце традиція. І вони просто до цього дуже ставляться і грають без проблем. І це їхнє те, що приносить їм задоволення, те, що теж якоюсь мірою цю музику популяризує.
Це я згоден, і це, мені здається, в якомусь сенсі для нас може бути хорошим прикладом. Бо якщо, ну, умовно, людина на флейті хоче грати нашу музику, це буде нетрадиційний склад і нетрадиційне звучання, але це буде справді більше людей гратиме цю музику просто на іншому інструменті. Але мені здається, що у нас є дуже багато такого радикального захисту, що ми боремося за традиційний склад і за традиційну музику, бо у нас цього дуже мало. І дуже багато людей упередженого ставлення. І ми не хочемо, щоб це упереджене ставлення поширювалось, мабуть. Але дуже цікаво, що в них є... Ну, тобто вони розуміють, що це зброд кагал-оркестр, а коли грають там скрипалі, то це традиційна музика. Це в них все просто.
Ну, принаймні, шведи, так, наскільки я побачила, то вони... От, наприклад, це відео, яке я показувала, коли вони грають там в чотирьох умовно, вони там... співають пісню, потім грають разом трек. Тобто це їхній, ну так можна сказати, традиційний склад і повністю традиційна музика. А потім на наступний день вони грають в оркестрі інший шведський трек, і він звучить на різних інструментах, і це теж якби музика з елементом традиційної, але це аранжування цієї музики, і це грання з оркестром. Ну і це дуже просто.
Я тебе ще хотів спитати, щоб ти поділилася будь-яким записом традиційної музики, співочої чи інструментальної, просто твоїм, може улюбленим, може неулюбленим, будь-яким. Що ти обираєш і чому?
Я би обрала, знову ж таки, якщо є така можливість, запис цього гайдука в виконанні Анатолія Вербицького, автентичного музиканта. Тому що це якби те джерело, з якого все пішло, і от можна цікаво спостерегти, як це звучить в оригіналі, як граємо його ми, там умовно трошки, звичайно, спрощено, трохи там із якоюсь своїм виконанням, і як це звучить там умовно з оркестром, така еволюція мелодії.
Окей, добре, тоді слухаємо гайдук з Недергайлова. Виконання Вербицького. Ти була на школі Рисі, так? Чи можеш ти порівняти школу цю шведську і школу Рисі і сказати, що би можна було, наприклад, чим вони відрізняються, і що би можна було, наприклад, знов-таки, які з практик можна було би на школі Рисі, на школі традиційної музиці літній, втілити на користь?
Для школи є ж там групи різного рівня, тобто ті, хто зовсім новачки, там, хто приходить там грати на інструменті, є вже ті, хто...
В Швеції, так?
Ні, всі у нас. Ага. Є хто краще грає, і це теж розділяється. А там, якби, приходять уже люди після музичних шкіл, і вони вже підбирають цю музику, якби, швидше, і цей процес, ну, набагато прискореніший. Ну, я не знаю, це не порада, це просто так...
Думка.
Як, думка, так. Можливо, якщо б інший якийсь формат, щоб це були там, умовно, ті, хто вже володіє якимось інструментом, щоб тоді легше буде і цю музику якби сприйняти, і швидше можна буде її вивчити, і більше. Коли просто вчать із нуля, наприклад, на інструменті, то це час, щоб навчитись грати, і час ще, щоб вивчити мелодію. А так воно трохи скорочується.
Це абсолютно правильний шлях, і ми дуже хочемо, щоб до нас на школу потрапляли такі люди, які вже мають досвід. Не витрачати час на те, як розказати їм, як тримати скрипку, а витрачати час на те, щоб працювати з матеріалом і з різними цими детальками. Дуже дякую тобі, Софія. за розмову і за те, що ти робиш. І шукайте Софію у Фейсбуці, кому цікаво, в Інстаграмі. Вона іноді публікує там свої експедиції. Зараз не супер час для експедицій, поки йде війна. Але теж цікаве питання, що робити, чи їздити в експедиції зараз, чи не їздити. І дехто їздить, я знаю, і вдало це роблять. Ми не знаємо, скільки триватиме війна, але люди, музиканти на цій традиції і люди, які знають інформацію, не зрозуміло теж, скільки будуть жити, тому може зараз і так само час і їздити в експедиції. В будь-якому разі, дуже дякуємо, що ви нас слухаєте. Закликаємо вас підтримати Україну, підтримати українську культуру і українську традиційну музику, волонтерити, допомагати, хто як може, донейтити, розповідати про і про війну, і про Україну, і про українську культуру. І слухати наші подкасти «Річ Вірьовку», бо скоро будуть інші епізоди з іншими хорошими і цікавими людьми. Софія, що ти бажаєш на кінець?
Бажаю всім миру, спокійних ночей і днів. І, наскільки це можливо, побільше музики в вашому житті, хорошої, гарної і традиційної теж, вважаю. Всім всього найкращого, що тільки можна побажати. Добра, щастя, будьте щасливі, здійснюйте свої мрії, бо це дуже важливо.
Так, це правда, важливо особливо зараз. І максимально швидкої перемоги.
Так.